أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, bertemu lagi dengan kita dalam acara Teologi Islam. Alhamdulillah, kita sudah membahas berbagai tema tentang Teologi Islam, dan kita sudah menjelaskan tentang Tauhid Rububi, Tauhid yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Dan Tauhid Rububi tidaklah bertentangan dengan ikhtiar manusia, tidaklah bertentangan dengan andil daripada makhluk dalam mewujudkan alam semesta yang indah dan teratur. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pengaruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun dari Allah itu sendiri. Jadi mereka tidak memiliki independensi dalam memberikan pengaruh kepada fenomena selain dari dirinya. Pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah kita akan membahas tentang qadha dan qadar. Kata qadha dan qadar bukanlah kata yang asing bagi telinga kita, bagi masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita dari kalangan awam pun mereka sering mendengar kata qadha dan qadar. Hal ini tidak lain karena pembahasan qadha dan qadar langsung berurusan dan berhubungan dengan kehidupan mereka. Ketika mereka mencari rezeki, ketika mereka memikirkan masa depan, memikirkan kondisi mereka, maka semuanya berkaitan dengan pembahasan qadha dan qadar. Oleh sebab itu, masyarakat kita tidaklah asing ketika mendengar kata qadha dan qadar. Dan sering kita mendengar ketika ada orang menerima musibah, gagal dalam perdagangan, bisnis, atau dia gagal untuk meneruskan jenjang pendidikannya, dia katakan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan ini pada hakikatnya masih terkait dengan pembahasan qadha dan qadar, sehingga perlulah kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam semesta ini, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan nasib setiap dari hamba-Nya. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang qadha dan qadar, alangkah baiknya kita membahas tentang makna qadha dan qadar dalam Al-Quran. Kalau kita membuka lembaran-lembaran suci Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa Al-Quran memakai kata qadha itu dengan banyak arti. Saya akan sebutkan 7 arti yang dipakai oleh Al-Quran terkait dengan kata qadha. Arti yang pertama adalah al-i'lam. I'lam berarti memberitahukan, mengkabarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadayna ilayhi dhalikal amr." Kami memberitahukan kepadanya tentang perkara tersebut. Kemudian al-amr, perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi, Tuhanmu memerintahkan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada dirinya. Wabilwalidaini ihsana, dan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kemudian arti yang ketiga adalah al-hukm, memutuskan, menghukumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu yaqdi bil-haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghukumi sesuatu atas landasan kebenaran. Kemudian yang keempat adalah iradah tekwiniyah, kehendak tata cipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kun fayakun, jadilah maka dia akan jadi. Kemudian al-ahd, berjanji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qadaina ila Musa al-amr. Ini menceritakan tentang kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Kami berjanji kepada Musa tentang suatu perkara. Kemudian bermakna menciptakan. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 langit dalam jangka waktu 2 hari. Kemudian al-hatm, kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Falamma qadayna alaihil maut. Maka setelah kami memastikan baginya kematian. Ini adalah berbagai makna dari kata qada dalam Al-Quran. Adapun terkait dengan makna qadar dalam Al-Quran, saya akan menyebutkan 2 makna. Yang pertama adalah ta'zim. Yang kedua adalah qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka itu tidak akan mampu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, tidak akan mungkin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan seharusnya dan selayaknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengagungkan dirinya. Kemudian arti yang kedua adalah al-miqdar. Al-miqdar berarti ukuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa sesungguhnya kami menciptakan sesuatu dengan ukuran tertentu, dengan kadar tertentu. Dalam ayat lain disebutkan, wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki ukuran. Ini adalah makna daripada qadar dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kita sudah mengetahui ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata qada dan qadar dalam berbagai arti. Kemudian poin berikutnya adalah urgensitas pembahasan qada dan qadar. Setelah kita mengetahui arti daripada qada dan qadar menurut Al-Quran, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita butuh membahas tentang qada dan qadar? Untuk menjawab hal ini, saya akan sebutkan 3 riwayat, 3 sabda Rasulullah SAW terkait tentang qada dan qadar. Imam Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda terkait tentang qada dan qadar. yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi'arba'atin." Tidaklah seorang hamba dikatakan beriman sehingga dia meyakini dan mengimani empat perkara. Yang pertama, hatta yashhad an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dia harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ba'atani bil haqqi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan kebenaran. Wa hatta yu'mina bil ba'thi ba'da al maut. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba harus mengimani tentang hari akhirat, hari pembalasan, hari kebangkitan setelah kematian. Yang keempat, وَحَتَّى يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ, dan dia harus mengimani tentang qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis ke-1 atau yang pertama terkait tentang urgensitas qada dan qadar. Jadi syarat untuk menjadi mukmin yang hakiki adalah harus mengimani qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang pun dari kalian beriman sampai atau hingga dia meyakini bahwa kebaikan dan keburukan, enaknya hidup, indahnya hidup, dan pahitnya hidup itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah riwayat yang kedua, dan riwayat yang ketiga adalah sittatun la'anahumullah, kata Rasulullah ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah al-mukadzdzib biqadarillah, salah satu dari orang yang berlaknat atau golongan yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat dan mengkaji 3 riwayat ini, maka kita memahami bahwa pembahasan qada dan qadar adalah suatu pembahasan yang sangat-sangat penting. Kalau kita melihat di riwayat pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyandingkan pembahasan qada dan qadar setelah masalah usuluddin. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang tauhid, kemudian nubuwah, kemudian ma'ad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang qada dan qadar. Bahwa syarat seorang hamba akan memiliki predikat mukmin yang hakiki adalah ketika dia meyakini bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rancangan yang detail, sesuai dengan ukuran yang pas dan tepat bagi dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam menciptakan alam semesta tidak semena-mena, ada aturannya, ada rancangannya. Ini adalah pemahaman kita dari riwayat pertama. Kemudian pemahaman kita dari riwayat kedua adalah bahwa segala apa yang menimpa kita, kebaikan, keburukan, musibah, berkah, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rancangan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak meyakini hal ini, maka sama dengan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beriman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena semua urusan-urusan yang berkaitan dengan diri kita itu di bawah naungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwa ini sudah keluar dari kekuasaan Allah, dari ilmu Allah, maka sama dengan kita bertolak belakang atau berseberangan dengan tauhid yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki wewenang dan pengaruh dalam alam semesta ini. Baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan qadar dan qadar di pembahasan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.